کاکاس هجار کتر خوش آدم بر رامکانی بشی کردی دنی امریکا، گمانی تیدانیه هیچ کس نایی بکرانشین بیه، بلکو همو کس به هیوای روژک خوان مالی خوی بیه. بلام کرد نک به هیوای خانویه بلکو لناو مالی خوی دا کرانشینه، واتا کرد همیشه به هیوا و روژک بسر فرازی لولاتی خوی دا بجیه، ولو بر وایده آنیم هیچ کسی که دل سوزو کرد پرور دش بسر بخوی ولاتکی بید. امرو پارتی دموکراتی کردستان و یکیتین اجتماعی کردستانش بدوادا بونت کاروان سالاری او جره بانگشا بو رفراندوم سربخویی. ایو با پیهی برپرسی پیشوی رفراندومکانی پیشو بون و لو باردشار زایدن هیا لو تارک دا گمان لو جره بانگشانه دکن و باس لنهینی او رفراندومه دکن. دکره با گیوگران من رونی کنه و باس چی نهینی دکن؟
بله سیری امر فرندوم لوایه که او رفراندومانه نه چکل دنیای امر وایه اکری اگر یه مسیری که بونم نه رفراندوم لسکوتلند که یا رفراندوم لتیموری روشالات که یا لباشوری سودان که این همون فرانه رفراندومکه زور واضحه هیچ شکی شعروی که نیه کات رفراندومکه با مثلی سربخویی تو انجامکه هرچی یک بید پابند بی پیوی که جب جیب که باید بینیم من لولاتانه که انجام که هر شک بوده جابونه بو بیان مانه بو بیه جبهه کرده ولی دو رفراندوم که امر رفراندومی کردستان الان امر رفراندوم که اکنون بالام انجام که جبهه نکنی یعنی سر با خوی من نه بس رفراندوم منه اما جگه گمانو پرسیاره که لای نکر من لای زوربه کسانی که لامبواره کاریان کردوه یعنی لای زوربه خاکی کردستان امر که اما بو امر رفراندوم اکنون اگر هر رفراندومی که نافرمیه ل 2005 خلق رفراندومی که نافرمی کرد 98 تو نیو درصدی خلق دنیا نابجابونو دعوای سربخویی انکرد اگر هر بوی خلق رای خلق کی کوبستان زانه بیگمان یسا همو دنیا رای خلق کی کوبستان زانه بلام اویلم رفراندومی پارتی و یکتیه حاتوا اوی که رفراندوم فکن به وی انجام کی راگین بو جگی پر سیاره بو همو کسه اما کن بچی نتیجه ام رفراندوم
که کاسو رفراندومی که چارنوسی ملتی که پیوه گره دراوه نابیه با کوی دنگی یونینرانی او ملتا لسری کوک بن ریک بکوون بریاری که لوجوره با پرلمان و بسراوه یان با حکومت یان متاکه کسی که وان
مرجنیه که پرلمان ام کارف کاد طبعا اگر شوینی که بیه شوینی که یعنی شونی رسمی و دامو دزگر رسمی و آنه ام کارو بارانه جب جب کن و بیون ری و سرپرشتی بکن باشه بلام لزور او شونانه که کراوه شون لعنی که نیو دولتی که وکو نتوه یک گرتو کن یعنی مجموعه یک ریخراوی نیو دولتی یعنی بلین او دولتانه که لناو رفراندو ما کراوه اما نه سرپرشتی گرنگه که او پروسه که آزاد بیه پروسه یک به که هیچ شهری هیچ هیزه کی چگار یا هیچ دولت یا هیزه کی بسرونه به خلق آزادانه بتوانه دنگی خوی با گرنگ که سرپرشتی انجامدانی رفراندومه که لعنه که نودالوتی لکلسانه بی که وکونه تویه گلتو کن تا نتایجه که عشقره ببزنده چیه و شهر لسر هیچ شوی نگمیه چه دنگی آیان بنا و گرنگ نیشه که لکردستان نتیجه رفراندومه که یعنی تو اگر برت آفه که نیو دولتی و نتویه گفتو کن هست سرپرشتی کرد او که تا با اوی که رسمیتی جوی به انجامه که که خلق دعوی جابونوه که او دعوی بیت دعوی که لآسی نیو دولتی ها رسمیتی پی بیره قانونی پی بیره توانه اما نه پروسه گرنگن اینه لکردستان ایسا اگر اما چاوره او کنجار اشتر برون پارلمان زندو کنو ام حزبان لسری ریکون اما سپارنیتی با محل برای که لبیسوین سال رابردو لکردستان ناو بناو ام پارلمان موجود بوا کاته که کشو ناکوکیان هبوا شرین ناو خویان هبوا ململانیان هبوا تقسیم بون بسر دولتگانی منطقه ام پارلمان به هوای چو هکو یسا درگاقی داخلی آوا بوی زور شرد نیا یعنی پارلمان رشته که کلیشهیه لکردستانه بر راستی دوری که اساسی نیه لسر اوی که چاره نوسی کردستان برو چو بروه گرنگ اوی که لیسای رفراندومی که آزادانه به لعنه که نیو دولتی به و او لعنانه که اینوی هم رفراندوم پیه و کوپارتی وی که برنامه که هم با خلق خنه رو چی اکن لدوی هم رفراندومه اگر نتایجی وکو هر ولاته که تیر وکو باسم کر وکو سکوتلن یعنی جنوبی باشوری سودان و تیموری روشلاد نتیجه جابونو بیا اما ایسا با ام برنامه که جابونو لگل دولت عراقا چی اکن بسی پروسه کار روا لسر مسئله نوتوغاز چی اکن لسر مسئله کرکوک چی اکن پیوندیان لگل ایران و ترکیه چونه بیا لگل متوید گرتوکان چی اکن بونمونه ایسا فلسطینی اکن هشتا او رفراندومش یا نکردو یعنی او کارانش یا نکردو دا بونت اندام لنتوی گرتو کان کا یعنی جګی دولت کان ایراوزه امان هیڅ څنګه کان لمبارو نه ناو بوای کا بتوانن ام برنامه دوای رفراندوم واضح به تنها برزانی لیما ابه با سرکنداتی سیاسی کوردستان دوای بریال سره وایا کچیه کال نتیجه امر
کا کاسو ایما زنین راستی که تو پارتی سرکین لحری مکه ده بالام خو لاینانی که ترهن بو پیک و آمانن دانه نشتن امبریار بدن چون اتوانن دنگی همو گلی کرد بدست بینن آیا ده کریسن رفراندومی گلپیناوی پوشل کردنی رفراندومی که تر انجام بدریدن کلوی وکو بازده کرد 97% دنگی مصر بخوایی دابی چه گارانتی که امجار او دنگ بینن؟
98% بو بلا یعنی لو باره و که مسئله یعنی خلقی کردستان وکو تو و تمو کسی خوازی هری جابونه وید چون که تو لیک سده عبینی تو لگل دولت عراق با چنها مراحلاتی پر روی لسرده می داگی تاری انگلیز و بگرتا مسئله پاشایتی و قاسم و بعثیکان همو ام تجاربانه خلق بینیو تو نه لگل دولتی که استا بتایبت بدست شیعکانه و بدست ایرانه وید که همان سیاستی شوونیستیان پیر روکن خلق نه منه تو لگل امانه هر قسکانی عادل عبدالمهدی که ایسا جگری سر کوماری عراق جولی بگلی بوازشی پیانه لیه اگر یه رفراندوم کند و ای اکونه جر خطره و خطری دولتی مرکزی و هم هر رشانه بردوامه لسر خلقی گرزن و بینیو یعنی به همو او جور منفاوضات و حکمی ذاتی و لا مرکزی و شتانه به هیچ تکنی نگیشتو حتی فدرالی که به هیچ تکنی نگیشتن لگلم دولت مرکزی بویا لو باره و خلقی کردستان تاکید مگر رفراندوم بکره 90% و زیادتریش خرق کردنگیت و بسر بخوایی و چه شی اوی که ام حزبانه پیک و ریب کون یا ریگ نکون اما مسئله این اوی که لکردستان مسئله سرکی که مسئله رفراندوم و سر بخوایی نیه با هیج لایک اما مسئله سرکی که نیه یعنی اگر استراتیجی جابونه و استراتیجی گوایی که همو حزبکان پی رویان کرده و فعلا امه ان بیستایه بوی رفراندومی کن سازه کرد که او کاتر ریا کوتن لسروی همو لایک جابونه و بابین او شرانی که همانه بیخینه دوی جابونه و بلام نه اوان ایسا وکوتم رفراندومه که بو با کارتی فشاری که پارتی بردانی با عشقره علی علی ما کارتی که با دست سرکدایتی سیاسی کرده و معلوم نیم سرکدایتی سیاسی کیه یه ده ایسا حتما پارتی دموکرات بسر ام بالا دستی هي بسر واری نوتا بسر حکمتا بسر مشتگانی لدستی هدی اکسبینی هم کارتا به دست پارتی وابه جا او کارتا بشه که یکی تیجه سر لگل یا روشتوه یعنی و دیاره کردو لان آمادن لسر امی که رفراندوم کن اما امینه تو نیوان کشمکشی نیوان نو حزبکان خویان که ام کارتی فشاره چون بکاره پارتی حتما نیوید که بواری ایران کم کاته ولن بواره دخالت حکومت شیعه کم کاته که اما طبعا جگه رضامندی ترکیه و سعودیه به بنوعه و بلام اما فرقی هی لسر اوی که اما هیچ تگ نگینی با اوی که مسئله سر بخوایی نیه
باش که کسو
وکو کارتی فشاره
که کسو هرچند خودش باست کرد ایما بینی من اسکاتلند یکان رفراندی من کرد بو جیابونه ولی بریتانیا رفراندومی کرد بود دست کشانه و یا خود جابونه و طلاق ورگردن لیکیتی اروپا. باسککان چندین جا رفراندومیان کرد و بود جابونه و اسپانیا. دکره ریبرانی اولاتانه بلی ایمه رفراندومان کرد بلام او دنگی ملت ایموکو سرکرداتی ایسه نامانوی جابی بینه ما؟
اولاتانه نکرد. خودم اما بس شازه لکردستانه. اویش مسئله که اویه که اما موضوع که این رفراندوم سربخویی نیه. مثلا این کارتی فشاره. بانمونه لدورانی تره هر امریکا خویم پیلین سرکدهاتی سیاسی کردستانه بیا بریار با. یعنی هم حقا یکم لخلقی کردستانه سننه و. اگر رفراندوم اوه یکا خلقی کردستان خوی چاره نوسی سیاسی کردستان دیاری بکا. مفروضه او دولت لویان او سرکدهاتی سیاسی و خویم پیلین ملزم بیا با نتایج رفراندوم که یعنی بون من ل بریتانیا که رفراندوم کرا ل سریکیتی اروپا سروکی حکومت که خو راضی نبو به نتایجی یعنی لگل نتایجی جابونو ل اروپا نبو بەڵام کاتێک کە ڕفراندۆمەکە ئەنجامیرا و جیابونەوە لە ئەوروپا تەرەحکرا ئەو خۆی وازی هێنا ئەمان بە پێچەوانەوە ئەڵێن با خەڵک دەنگ با هەرشت دەنگەکە یاد ئێمە گوێ لە دەنگەکە ناگرین یعنی جێبەجێی ناکەین پابەن نابین بۆ ئەوی سەربەخۆیەکە ڕاگەیەنین ئێمە دوایی چیمان بە قازان زانی ئەوە ئەکەین ئەوان وەکو وتم لە تەجروبەی 25 ساڵ یان بڵێ یەک سەدەیا تەجروبەکە ئەوەیە ئەوان یانەوێت لەم دەنگانەی خەڵک بیکەن بە کاتێک وەک خۆیان بڕیار بن لەسەرەوە ئەوان بەرژەوەندی خۆیان ئەخەنە پێش ئەوەی کە ئێستا وەزعی کوردستان چی پێویستە یان بۆ نمونە جیابونەوە و سەربەخۆی ئێستا وەزعی کوردستان باشترەکان نە ئەوان ستراتیجیمانەوەیان هەیە ئەم ڕفراندۆمەش بۆ ئەوەیە کە لەم مانەوەیە ئیمتیازێک وەرگرن بە کاتی ڕفراندۆمەوە ئێستا وەکو وتم هەم ئیمتیاز لە دەوڵەتی مەرکەزی وەرەگرن زیاتر هەم ئیمتیاز لە تورکیا و سعودیە وەرەگرێ پێی پارتی بەم کارە کە ئەگەر ڕفراندۆمی بەدەستەوە بێت وە لێرە بەدوای ئەوە ئەگەڕێت چۆن هەرچی زیاتر ئەم دەسەڵاتە میلیشیایی کە خۆی هەیەتی مسۆگەرتری کە مەسەلەی پەیوەندی نەوت و داهاتەکان و ئەوانە کۆنتۆڵێکی زیاتری بەسرا هەبێ وە لەم معامەلە بێ بەڵام ئەمە هەر کاتێ توازن لە منتیقا گۆڕا هەر کاتێک کە ئەم دەوڵەتانەی منتیقەکە ئێستا بۆ نمونە تورکیا یان سعودیە هەڵوێستێکی تریان هەبێ لەسەر مەسەلەی ڕفراندۆمەوانە سبەینی هەر ئاڵوگۆڕێک ببێ ئەمانە دیسانەوە کەونەوە وێزەی خەڵکی کوردستان دیسانەوە هەموو ئەم سیناریۆانەی کە بینیومانە لەگەڵ سەردەمی پاشایەتی لەگەڵ باعسیەکانە لەگەڵ قاسمە لەگەڵ هەموووە دیسان دووبارە بێتەوە چونکە ئەم سەرکردایەتی سیاسی کوردی بەزەوەی کردووە بەم بەناوی خەڵکی کوردستان و ڕۆژۆ مفاوضاتێکی کردووە وە لەوێ ئەگەر ئیمتیازاتێکیان نابێت پێی بەدڵی بۆ و دانیشتووە دواتر کە توازنی حکومەتی مەرکەزی گۆڕاوە هێرشیان کردوەتەوە سەر خەڵکی کوردستان و هەموو شتێکیان وێران کردووە ئێستاش ئەمان چارەنووسە
بەس ئەم ڕفراندمە تا چەندێک باز دەکرێت پەیوەندی بە چەواشەکاری و سەرنجلادان لەو قەیرانی و شکەست و گەندەڵی کە لە هەرێمەکەدا هەیە
بێگومان ئێستا یەکێک لە کێشەکانی یەکێتی و پارتی ئەوەیە کە یانەوێ ئەو خەڵکە ناڕازیە کە ئێمە بینین خەڵک بە مانگ لەسەر شەقامەکان بووە و ناڕەزایەتی دەربڕیوە بەرنامەیەکی سیاسیان هەیە کە خەڵک بێکارەکە خەڵکی یعنی معاشیان کردووە بە ڕوب و بە نیوە و بەوانە ئەمان ئەم بە پێی ئەم شتانە ئەیانەوێ خەڵک بێدەنکەن لەم لاوە خەڵک بە مەوزوعی ئاڵاوە مەشغوڵەکان یان خەڵک بە مەوزوعی ڕفراندۆمەوە بەمانە ئەیانەوێ هەرچی زیاتر بێژگەل لەو هەدەفە سیاسیانەی کە خۆیان هەیانە و باسم کرد ئەم هەدەفەشی هەیە کە خەڵک چەواشاکە خەڵک گیانی ناسیۆنالیستی و ئەڵێ بڕۆین شەڕی چارەنووس لەژێر ئاڵا یەکێتی پارتیا بکەین باشترەوە وەک لەوەی مەوزوعی موچەمان هەبێت و ئەم شتانەمان هەبێت ئەمە یەکێک لەو سودانەیە کە یەکێتی پارتی لەم جەوا ئەیبەن خەڵکی پێچەواشاکەم خەڵکیش تەبعەن لەبەر ئەوەی کە هێشتا توانایی ئەوەی نییە خۆی بزوتنەوە یەک بۆ سەر بەخۆی بە ڕێبقا ڕفراندۆم بە ڕێبقا و ئەم مەوزوعە لە دەست یەکێتی پارتی دەربێنێ و یاریکردنت دەربێنێ یاری بە ڕاستی بە ئەخڵی خەڵک بووە بە مەزاجی خەڵک بووە بە ئیحساسی خەڵکەکەن کاتێک کە مەوزوعی ڕفراندۆم و سەر بەخۆیێنن یانەوێ خەڵک زیاتر ئەم دەسەڵاتە گەندەڵیان لێ قوبوڵ بکە
کاکەسۆ لە کۆتاییدا تا ئەو ڕادەی وا ئاگەدارن تا ئێستا چەند لە ڕێبەرانی کورد پەیوەندیان بە وڵاتانەوە کردووە کە لەو جرە بارودۆخەدا دەژیان و یاخود کەسانێکیان وەکو چاودێر ناردووە بۆ کەڵپوەرگرتن لە تاقیکردنەوەکانیان چی لەوەی باسکەکان سکاتشەکان ئایرلەندیەکان تامیلەکان سودان و ئەوانەی تر
ئێمە ئەوانەی ئاگادار بین کە ئەمان سەرانی دەوڵەتانە بینن بارزانی لە کۆشتی سپیەوەی بینێ تاک و نازان فەرەنسا تاک و شوێنەکانی تر و ئەحزابەکان پەیوەندیان لەگەڵ هەموو شوێنی هەیە کۆنسوڵەکان لە هەولێرۆمانە هەمووی هەن بەڵام ئەوەی باس نەبێ ئێستا لەم ڕۆی دنیاە ئەم مۆزوعی ڕفراندۆمی کوردستانە لەبەر ئەوەی کە ئەمان خۆیان ئەڵێن جیابونەوەمان ناوێت سەربەخۆیمان ناوێت ئەگەر ئەمان خۆیان ئامانجێکیان نەبێت لەم ڕفراندۆمە بێژگەل لە مجموعەیە کارتی فشار و دەستکەوتی سیاسی يعني ئەو وڵاتانەش طبعا نابێ بە مەوزوع لەلایەن و ئەمان نیژ ناچن بۆ نمونە بچن لەگەڵ نەتەوەیە گرتوەکانە دانیشن بۆ یەکی شتێک لەو بابەتە نییە لەبەر ئەوەی کامان بەرنامەکەیان بەرنامەی وەکو وتم سەربەخۆی و ستراتیجی جیابوونەوە ئەوانە نییە ستراتیجی مانەوەیە ستراتیجی یاریکردنە لەسەر ئەم کێشانەی کە لە بینی ئێستا لە بینی تورکیا و ئێران و لە ئاسی منطقەکە هەیە کە ئەمەمان چەندین جار بینیوەتەوە لەم نەو عیاری کردنە لەسەر پشت بەستن بەم دەوڵەتەیان بەو دەوڵەتە دواتر کە توازنی دەوڵەتەکان گۆڕاوە شەقێکیان لەم نوێنەرانەش هەڵاوە ئهمالیان کردن و ڕۆشنەتەوە بە شوێن داگیرکردنەوەی کوردستانە. بۆیە ئەمان مەوزوعەکان ئێستا کاتێتەوە مەوزوع جیابوونەوە نەبێ ناچی پشتیوانی نێو دەوڵەتیشی بۆ بێنی ناچی لەگەڵ نەتەوەیە گرتوەکانە بزانی لەم پرۆسەیە ئەوان چۆن یە پشتیوانی یەکەن چۆن بەشداری یەکەن چۆنە بن بە تەرەفێکی بێلایەن لەبینی ئەوان و دەوڵەتی عێراق چۆن فشاری تورکیا و ئێران لەسەر خەڵکی کوردستان کەمە بێتەوە ئەگەر کوردستان سەربەخۆی ڕاگەیان لە ئاسی نێودەوڵەتی یا چۆن مجموعی بڕیارە هێنن کە بتوانێ ئەم مەوزوعە بە ئاشتی بڕواتە پێشەوە شەڕ و کێشمەکێش تووشی خەڵکی کوردستان نەبێ لە نەتیجەی ڕاگەیانی سەربەخۆی ئەم هەنگاوی ئەوان نین و بەرنامەی ئەوان نین لەبەرەوەی کە نابینین هیچ ئەم مەوزوعانە تەرح ناکراوە و تەرحی ناکەن لەگەڵ دەوڵەتانی منطقەشا.
ئاسو کەماڵ بەرپرسی پێشووی کامپێنی ڕفراندۆم بۆ سەربەخۆی کوردستان و سەرونسەر و گۆڤاری ڕفراندۆم زۆر زۆر سپاس
زۆر سپاس بۆ ئێوەش.